Sæðiskonnusun og Skarseðar, viðtal við Ásgerði Pétrínu Þorgilsdóttur, Kalastöðum, Hvalfjarðarstrandarhrepp, Borgarfjarðarsýslu, 8. júli 1978. Það er þá aðeins að leiði mér að spyrja þig.
Mér að gera svo leiði geðsvarað.
Já. Það er til dæmis í sambandi þú að myndist sjálf áðan á huldufólk. Hvað heldur þú það?
Já, ég getur ekki sagt ég sé alveg laus við það að hafa svolítið orðið verið við það. Ég get svo sagt þér það. Það var svolítið með að vera alast upp, með að því að vera alast upp, ég hef leikur að vera sem 60 ára. Það var fjós, ég var daldi frá bænum, en ég var að fara neyri fjós, kallar, og þá lítið tilbaka og þá sé ég, gamlanskvöld, konu standa fyrst svona í sömu spórum fyrir framan gluggan. Fyrir framan gluggan. Og ég vissi að þetta var ekki, gæti ekki verið mamma því mamma var til fjósi. En hún leit aldrei við að hún bara gekk fyrir gluggan.
Og hvað setti þú til samband við?
Hæ?
Setti þú til samband við huldufólk kannski?
Já, ég gerði það. Ég mamma var svo rík af þessu huldufólktali og ég með líka, sko, áttu göngum og svona. Og ég get sagt þér svolítið kannski að því ég veit að ekki hvort ég á að gera það.
Hvað varstu gömul þegar þú sást þessa konu?
Ég ætla ekki verið svona 7-8 ára. En ég vil eitthvað aldrei.
Manstu nokkuð hvernig hún leit út þessi kona?
Já, ég gæti ekki segið henni framan því hún snýri svona, ég var svo hérna meir og hún gekk svona fyrir gluggan. Og það var með, já, hún var aldrei starra lagi, hvernig maður dökku pilsi og ekki með sjal. Heldur eitthvað svona með hálsinn. Ég sá ekki nema svona framan á hana. Nei, þetta eftir á hana. Hún gekk bara fyrir gluggann og það var engin kvenmann sem gæti verið annað en eitthvað hulit.
Heyrðurðu eitthvað til hennar?
Nei, ég heyrði ekki til hennar.
En hefur orðið vartu svona einhvern tíma setin á ævinni?
Já, það var nú þegar ég var allast upp. Það var fyrir inn sko 14 ára aldur. Að þá voru sískinin, þá gengið gang svona og inn á ganginu var eldhús. Og elsti bróður minn, við vorum vön að fara fram í eldhús á mótana og kveikið fyrir hann með mig í hlóðunum. Og ég var í rúmi svona sko, tvö rúmi, hvort þetta er aðri bæðstofri og ég var í aftari rúminu. Og svo var inngangurinn hinn með mig þeilið og þar hurð á milli og ég heyri það einu sinni að það er svona hrista fremri hurðið, þá kom þeirra lokan dettur úr. Og svo var ég svo sætt, ég vildi láta neitt til minn heyra, það var allir sofnaðan um ég. Og svo um morguninn, þá lagði hann ekkert heldur að vita það, hann er bróður minn sem fór með fram. En þegar ég kem fremri ganginn, sko, þá var hurðin opinn. Þá var hurðin opinn. Og við ferum í eldhúsi sem var inn af sko, ganginum og ferum að gera það sem við ætlum að gera. Og svo meðan þetta var að gerast, þá guðan maður á gluggar í baðstofunni, þess að pabba mamma voru. Og segi gott kvöld og þau kannast við mannir. Og það var sagt að það fylgdi honum einhver. Og nú situm við í samband við þetta. En svo kemur þessi maður til okkar. Einmitt maðurinn sem við heldum að þetta væri með.
Það þarf að leiða honum að liggja bara, hljóðum hann, láta hann bara liggja, svona. Ha. Svo það heyrist betur í því þá.
Já, heyrir þið ekki þetta síðan segja?
Jú.
Já. Og hvað ég svo segja hana? Hvað eru þið svörið með hana, öru?
Já.
Það var Fyrði.
Við vorum að tala huldufólkið.
Já, og það var hóll í túninu. Og það hélt þá þetta fólk sem þetta var heima og vist víðari í sveitinni að það byggið huldufólkið þessum hól. En við erum nú aldrei var það ég man eftir. Ég man eftir ekki neitt merkileg. Við vorum nú krakkaðum stundum að leika þarna á þessum hól. Og einu sinni heyrðist okkur við heyra eitthvað. Ég vissum ekkert hvað það var. Eða hvort það var bara villis í krökkunum. Ég var ekkert vissum að ég fara með þetta neitt.
Hjá þessum hól?
Já, þessum hól, já. En það var skrýtin í læginu og ljómandi líkur til þess að það gæti verið huldufólk og huldufólk væri til.
Mastu nú hvernig ljóð þetta var?
Ég fyrir ekki með það. Ég var hann svona krakki þá. Ég veit ég hvað gömul. En það var trú manna hjá mömmu, sko, hún var frá þessum gamla tíma, að það gæti verið. Og svo á öðrum stað á næsta bæ að þar voru góðlega fallegir og huggulegir steina sem maður gæti hugsa sér að einhver byggi í. En að maður fengi nokkuð að fréttir það var ekki svoleiðis.
Sástu nokkuð tíma ljós í klettum?
Nei, aldrei. En það þótti að sjá það á þessum bæ sem var klettur á þessu túni. En það þótti að sjá að heyra það. Og það var ljómandi líkur til þess að það gæti verið bústaður. Því það var svoleiðis lagað, lagaður steinn og langt frá því að vera nálægt við grúti. Bara tún og engjar í kring.
Þegar þú sást konuna sem þú talaður um áðan, um hvað leit í dags var það heldurðu?
Það var að kvöldið, mamma og pappi voru eitt í fjósi. Já, og gamla skuld, var það.
Heldur að menna við orðið varir við, huldufólk heldur um áramótin, heldur en öðrum tímum. Má nokkuð tala um það?
Nei, ekki nema að hafa verið þetta skipti. Ekki manni eftir því. Og þó var mamma mikið inn í þessu og sagði okkur margar sögur af þessu afturgöngum og huldufólki og svona. Er það skrifað þetta?
Var hún eitthvað vör við það sjálf, kannski?
Já, það vildi hún nú meina. En svo tölum við nú aldrei þetta eftir að við vorum fullorðnar. Eftir að ég var fullorðnar, sko. En hún var að tala að segja okkur á krökkunum, sko. Þegar vorum alast upp. Ég man ekki eftir neina svona ljóðu öðrum þessu. Man ég ekki eftir.
En varst aldrei vör við huldufólki seinna eftir að þú eldist?
Nei.
Eftir að þú komst hingað?
Nei, aldrei hér. Það var alveg öðru svið það fólk sem ég þekkti eftir að kom hingað.
Finnst þér að fólk tali minn huldufólk núna en áður?
Mikil ósköp, það er ólíkt. En þó muna flest sem nú komið að svona meðaldra mannskja að það væri mikið talað þetta fólk hér áður.
Hvenær heldur að þetta breytist?
Það er breyst. Já, ég lagði mig afskaplega mikið eftir að koma að sunnan að leita að trúðu fólki. Og ég fór ákaflega mikið á félagsfundi, svona KFM og ég var KFM mannskjörn og fleiri með tög ára. Eftir að sér að fleiri fór að kenna það.
Hvers vegna heldur að fólk tali minna svona fyrirbæri núna?
Ég hef verið að hafa bara minni trú á því. Getur það ekki passað?
Það getur verið, jú, þannig sem allt sem kemur inn í það.
Ha. Það heitir nú hérna hóll í túnu sem heitir Krosshóll og ég trúi því að það er að vera reistur kross hér í gamla daga.
Í túnu á...
Hérna kallastu? En að ég eða við um nokkur hlut heyrt það í þessum hól, það er svolítið langt frá því.
Það sé huldufólk
hvorki hundu hún aðra verur.
Er eitthvað bannað að eiga við hólinn?
Nei, nei, við krakkarnir leikum og, nei, krakkarnir, bandaböndinu mínu hafa leikið sér þarna.
Og ekki bannað að slá?
Aldrei, ja, nei, það nokkuð stór blettur, það slegið í kringum hann ekki blettur hann sjálfur. Ekki, það krossvallið sjálfur.
Er hann aldrei slegin?
Aldrei slegin. Ekki upp á honum.
Af hverju ekki?
Já, það veit ég ekki.
Vilja menn ekki gera það?
Nei, það ekki. Hvorki minn maður eða svona sem að búa byrja þetta. Þannig að hann sleiði kringum hann en ekki. En við vorum að það leika okkur þar á þessum stað.
Heldur að það hafi verið eitthvað sérst okkur ástæð til þess að...
En það ekki gert það. Nei, það var nú lítið grösult upp á honum.
Það hafi verið ástæðan?
Já, það bara... Af því að okkur þótt svo gaman leikur þar.
En hefur þið heyrt sagt frá okkur stöðum sem að menn vildi ekki slá eða mátti ekki slá?
Hér í sveitinni, er það að meina það?
Til dæmis, já.
Ég hef ekki heyrt mikið það. Ekki mikið það, ekki svo ekki að fara með það.
Eitthvað þó?
Nei. Nei, ég trú ekki því, neina því.
Nei.
Jú, það til að vera sagt svona eitthvað og ég hef kannski heyrt að ég er fyrir ekkert með það sem öðrum kemur við. En það er hérna maður í sveitra sem er mjög fróður á svo margt af því að hann er fættur uppeilin hérna sem sagt hann til þetta Valgarður. Hann skrifa sem því blöður.
Já.
Núni síðan til því.